จิตของเราอยู่แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาจะสร้างความดีมันก็ยากแสนยากจะให้มันติดตามจนสำเร็จก็มีเรื่องนั้นมาแทรกแซงเรื่องนี้มาแทรกแซงก็จิตก็จะให้ความคิดความเห็นมีอยู่เถอะจะมากเกินไปให้มันมัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาของกิเลสอย่างท่านอาจารย์มหาบัวก็บอกว่ากิเลสเขาก็มีมัชฌิมาของเขาด้วยนะอยู่กลางหมอนพอดีแต่เวลาเราจะสร้างความชั่วมันจิตก็จะคิดในสิ่งที่เป็นไปด้วยความโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่ามันจะมัดตัวเราไว้เราอยู่ในสวนสนุกที่มันไม่ค่อยสนุกแล้วต้องมัดเราไว้ต้องไปตามรางของมันเราจะลองแก้ไขความเห็นกับบางครั้งพอใจมันอยู่กับโลภโกรธหลงแล้วมันจะไปบอกกับตัวเองว่านี่นิสัยของฉันเป็นอย่างนี้ตัวเจงของฉันก็เคสอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเดินหนีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทางเดินหนีนะพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะเพื่ออะไรอย่างพระองค์ไม่ใช่คนประเภทที่ว่าจะไปหาเรื่องไปทะเลาะกับคนอื่นแต่ว่าถ้าหากว่ามีคณาจารย์ที่ไหนที่จะสอนไว้ว่าสิ่งที่เราพบในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากกรรมในอดีตหรือว่ามาจากพระเจ้าที่สร้างโลกสร้างไว้หรือมันเป็นเองโดยไม่มีเหตุผลอะไรถ้าสอนแบบนั้นพระเจ้าจะเข้าไปหาแล้วก็เถียงว่าคุณสอนอย่างนี้จริงๆหรือมันนึกถึงว่าถ้าสอนแบบนี้คนไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์ได้เช่นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับกรรมเก่าก็ได้ที่เราจะเลือกทำอะไรในปัจจุบันก็กรรมเก่าเป็นผู้สั่งเราก็จะมีทางที่จะเลือกได้อย่างไรมันก็ไม่มีแต่ท่านบอกว่าที่เราพบกับความสุขความทุกข์ในปัจจุบันมาจากกรรมเก่าด้วยและกรรมใหม่ด้วยกรรมใหม่นี่เราเลือกได้กรรมเก่าของเราจะเป็นยังไงแต่เราเลือกทางที่เป็นกุศลได้อาจจะยากเริ่มต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเราก็ทำเป็นกุศลได้และมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อย่างหลักที่ท่านบอกว่าอิชปัตอิทิปัตอิตาปัตเชตาจะฟังมันก็ออกเสียงยากหน่อยชื่อยาวด้วยเรื่องลึกลับแต่ว่ามันเรื่องที่ปฏิบัติได้ตรงที่ว่าท่านบอกไว้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเหตุเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเรามีอิสระที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าจิตของเราอยู่ในรางของความโลภเราก็ออกจากรางนั้นได้เหมือนปัญหาที่เขาตั้งไว้กำลังฝันอยู่เราอยู่ในเรือก่อนที่อยู่ในครอบครัวก็อยู่เต็มในเรือไปดีที่นี่มีผู้ร้ายคนหนึ่งมีปืนมัดพวกเราไว้แล้วบอกพวกเราจะให้เราเลือกว่าจะให้ฆ่าคนไหนถ้าว่าบอกว่าจะให้ฆ่าเราเองก็เราไม่กล้าจะสั่งให้ฆ่าพ่อแม่หรือลูกหลานอะไรคนที่มีปืนเขาจะยิงกันทั้งหมดจะสั่งให้เลือกสักคนใดคนหนึ่งเราจะทำยังไงคำตอบคือว่าให้เตือนซะไหนๆมันฝันอยู่แล้วฝันแบบนี้ฝันต่อไปทำไมนี่ความคิดที่เป็นไปตามกิเลสก็เป็นอย่างนั้นมันคิดว่าจะมัดตัวเราไว้ใจที่เคยไปกับราคะก็จะต้องไปกับราคะตลอดเวลา ก็เคยไปกับโกรธก็ต้องไปกับโกรธจนมันสุดเร็ดของมันการอิจฉาการกลัวมันก็เช่นเดียวกันมันจะบอกกับเราไว้ว่าไหนๆมาแล้วจำเป็นที่จะต้องทำต่อไปมันไม่จำเป็นเราก็ออกได้เราจะบอกเขาว่านี่ความคิดจริงๆส่วนลึกลับในจิตใจของเราก็คิดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นแค่ว่าไม่ใช่ธรรมชาติจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นมันนิสัยของจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นก็ธรรมชาติจิตพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าจิตของเรามันดีโดยธรรมชาติหรือชั่วโดยธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันเป็นไปได้หลายอย่างยังดูไม่ต้องอะไรเอ่ยคือดูแค่สัตว์เดรัจฉานทั่วโลกมันมีกี่ประเภทกระเพมันนับไม่ถ้วนนี่ถ้าบอกว่ามาจากไหนก็มาจากจิตตัวนี้ก็สมัครใจจะเกิดแบบนั้นตัวนั้นสมัครใจก็เกิดแบบนี้จิตเป็นได้หลายอย่างแต่เมื่อเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็พลิกตัวได้เร็วกว่าอะไรทุกสิ่งในโลกท่านบอกว่ามันพลิกเร็วที่สุดจนกระทั่งไม่มีที่จะเทียมได้ขณะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญในการยกข้ออุปมาอุปไมยทั้งยังไม่มีข้ออุปมาที่จะเทียมได้ความเร็วของจิตว่ามันจะพลิกตัวและส่วนมากเป็นสิ่งที่ทำสร้างความเสียหายได้เราเคยทำสร้างความดีไปอยู่ไปมันก็พลิกตัวไม่เอาแล้วแต่ว่าเราก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ใจของเราจะแล่นไปในทางชั่วแล้วก็พลิกกลับมาได้เราไม่เสร็จมันจะอ้างนู่นอ้างนี่เราไม่ต้องไปฟังให้ถือว่าเรามีอิสระที่พอจะเลือกได้ข้อสำคัญต้องมีเป็นผู้มีสติจริงๆผู้มีสัมปชัญญะจริงๆเราจึงจะรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้ก็ตามธรรมชาติตามธรรมดานิสัยคนธรรมดาเวลาอารมณ์อะไรนี่เกิดขึ้นมาแรงกว่าจะรู้สึกตัวมันต้องมันแรงอยู่แล้วที่จริงมันจุดชนวนของมันอยู่ลึกมันละเอียดมากแต่มาใช่ว่าละเอียดจนเราตามไม่ทันเพียงแต่ว่ามันจันใจส่วนหนึ่งคิดเห็นว่าจะนั่งภาวนาใจส่วนหนึ่งไม่อยากจะภาวนาอยากจะคิดเรื่องเงินเลยบอกกับตัวเองว่าธรรมทานคือสติของเราเผลอเมื่อไหร่เราก็จะไปที่อื่นแต่หลังจากนั้นมันจะทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนสุนัขที่เคยมีอยู่วัดธรรมสถิตมันฉลาดมากเวลาพระจะฉันอะไรในช่วงเย็นฉันพวกปานะต่างๆมันจะมานั่งข้างๆแต่ให้เวลาพระไม่สนใจมันจะค่อยเคลียร์พอเรามองมันจะมามองไปทางอื่นเหมือนกับว่ามันไม่ได้เคลียร์นี่มันจะแกล้งแบบนี้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันชอบแกล้งตัวเองมันตัดสินใจแล้วว่าจะหนีแล้วก็ทำแบบไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยทำให้เราหลงทำให้เราประมาทได้นี่ธรรมดาจิตใจคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าบางทีสมองมันสั่งงานแล้วจนเจ้าของไม่รู้สึกตัวแสดงว่าสมองวัตถุในสมองมันเป็นใหญ่ส่วนจิตที่รู้ตัวเป็นเพียงแต่เป็นอาการที่ตามมาภายหลังซึ่งตรงข้ามกับหลักของพระพุทธเจ้าว่ามโนปุพังกมาธรรมใจถึงก่อนกับปัญหาของคนธรรมดาแบบไม่ค่อยมีสัมปชัญญะไม่ค่อยจะรู้ตัวมันใช้สมองสั่งจิตมันสั่งแล้วแต่จิตมันลึกลับมีหลายแหล่มันเล่ห์เหลี่ยมเยอะแต่ไม่เกินความสามารถของเราที่จะไปดูมันได้เข้าใจได้ติดตามได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาที่ว่าใจมันเผลอตัวบางทีเผลอตัวนานๆก็มีหนึ่งต้องนึกถึงว่าจุดชนวนของมันอยู่ตรงไหน ที่บอกว่ามันจะไปแต่ถ้าว่าเราเผลอจนกระทั่งมันขึ้นมาจนแรงแล้วเราก็ไม่เสร็จที่จะออกจากมันได้จะคิดนี้ได้เราจะกลายเป็นเจ้าของความคิดให้ทุกวันนี้ความคิดเป็นเจ้าของเราสั่งนู่นสั่งนี่บางทีสิ่งที่ไม่อยากจะคิดมันคิดอยู่นั่นในส่วนที่สิ่งที่ควรจะคิดมันไม่ควรจะคิดกันแต่ถ้าหากว่าเราอบรมจิตของเราเป็นผู้มีสติและมีปัญญาด้วยปัญญาเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเราจะได้กลายเป็นเจ้าของเราเป็นนายความคิดก็เป็นเบานี่ต้องทำอย่างนี้จนจะสมควร